Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Ξανθόπουλε, εσείς βγάλατε νέα ταυτότητα, γιατί ο Τσίπρας μπορεί να θέλει διαβατήρια, νέες ταυτότητες, αριθμό, προσωπικό αριθμό, για να κάνει το face control στον νέο χώρο.
Και περίμενα τον Τσίπρα εγώ για να βγάλω ταυτότητα. Έχω ανανεώσει και το δίπλωμά μου, διότι έχω περάσει τα 65.
αλλά δεν
με αφορά. Έχω πει επίσημα ότι εγώ θα τιμήσω την εντολή των Δραμηνών. Με έχουν εκλέξει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνω.
Και όταν λέτε παραμείνω, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να πάει μέχρι τέλους των εκλογών? Δηλαδή, εάν κάποιος... Να ολοκληρώσω λίγο για να καταλάβω. Ναι, ναι, και οι ακροατές το συλλογισμό μου. Δηλαδή, αν διάφοροι συνάδελφοί σας επιλέξουν με ήπιο τρόπο, δεν λέει κανείς να ρίξουν το ανάθεμα, να πάνε στο κόμμα Τσίπρα λίγο πριν τις εκλογές. Εσείς λέτε, όχι, εγώ πάω μέχρι τέλος, έτσι?
Ναι, προφανώς. Αυτό μάλιστα. Είμαι απολύτως.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ακόμα και να αλλάξει ηγεσία, αν χρειαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την μετάβαση. Δηλαδή με αρχηγό τον Μπολάκη ή τον Νίκο Παπά ή την κυρία Δούρο, εσείς...
Ακούστε. Ναι. Εγώ δεν έχω εξαρτήσει την παρουσία μου στο ΣΥΡΙΖΑ από καμία επιλογή ηγεσίας. Εγώ είμαι στο χώρο αυτό, τα ξέρετε, από 18 χρονών. Αυτός είναι ο πολιτικός μου χώρος. Επομένως δεν είμαι fan club του τάδε και του τάδε. Έτσι. Έχω αυτή την πολιτική άποψη. Συλλογικά θα αποφασίσουμε. Φαντάζομαι αν υπάρχει, δεν ξέρω τώρα εσείς το λέτε, αυτό αν έχετε κάποιες πληροφορίες. Εγώ δεν έχω κανενός είδους τέτοια πληροφορία. Επομένως πάμε με το Σοκράτη Φάμελο όπως έχει αποφασίσει το σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και με βάση τις αποφασίες του συνεδρίου μας και της κεντρικής μας επιτροπής διεκδικούμε τον ρόλο της, να παίξουμε ένα ρόλο για τη συνεννόηση της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω, ναι,
καταλαβαίνω
δεν
καλά
μπορώ,
ότι.
Δεν μπορώ να τα απαντήσω.
Κύριε Ξανθόπουλε, καταλαβαίνω καλά ότι επομένως δεν βλέπετε με ιδιαιτέρως θετικό μάτι την πρωτοβουλία Τσίπρα για τη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού.
Κοιτάξτε.
Συμφωνείτε, ας πούμε, με τον Παύλο Πολάκη που λέει ότι αυτή είναι διάσπαση?
Όχι, δεν συμφωνώ με την εκτίμηση του Παύλου. Λέω ότι ήταν μια κίνηση με την οποία δεν συμφωνώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Τσίπρας και όπως είπε και ο Φάμελος και οι δύο πλευρές, κανείς δεν είναι απέναντι στον άλλον. Από τη στιγμή που ο στόχος είναι...
Αυτό δεν ακούγεται και πολύ πιστικό, πρέπει να σας πω, διότι μιλούμε για δύο διαφορετικά κόμματα πλέον.
Προσέξτε, κοιτάξτε, εμείς έχουμε επίγνωση ότι η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα και είναι προφανές ότι το κάθε κόμμα προσπαθεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο πολιτικό γίγνεσθε. Και αυτό εξαρτάται βέβαια από τη δύναμη που του δίνουν οι ψηφοφόροι. Αλλά από θέση αρχής και με βάση τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις δικές μας αναλύσεις, εφόσον ο στόχος είναι να αλλάξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η συντηρητική πολιτική και να αντικατασταθεί από μια προοδευτική κυβέρνηση, άρα συγκλίνουμε στο μείζον. Από εκεί και μετά είναι προφανές ότι υπάρχουν αποκλίσεις, αλλά στον πυρήνα της η πρόταση είναι αυτή και δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά ο ένας με τον άλλον. Εννοώ εμείς με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, τώρα είπατε κάτι για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ξέρετε αυτά, κύριε Ξανθόπουλε, επειδή έτσι όπως ακούγεστε και σας ξέρουμε είστε ένας πρακτικός άνθρωπος. Με ποιον συνεργασία? Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Η ζωή δεν θέλει να σας βλέπει, μάλλον δεν θέλετε και εσείς να τη βλέπετε πολιτικά, εννοώ. Τι είναι αυτό τώρα για να λέγεται μόνο? Δεν σας ταιριάζει και πολύ. Δηλαδή, τι συνεργασία και με ποιον? Εκτός αν μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο εσείς, ένα μικρό κομμάτι του, δεν ξέρω, ο κόσμος αποφασίσει όποιο αποτέλεσμα υπάρχει στις εκλογές και πάει μετά μετεκλογικά, προεκλογικά. Δεν βλέπω καμιά συνεργασία των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων που λέτε. Λέω λεγόμενο γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις. Όλες οι δυνάμεις θεωρούνται προοδευτικές.
Το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας επί του πρακτέου. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η πολιτική είναι μια δυναμική υπόθεση. Αυτό που λέμε εμείς δεν είναι κάποιο εφεύρημα δικό μας ή κάποιο αποτέλεσμα μιας κλειστής εσωκομματικής διαδικασίας. Είναι αυτό που μας λέει ο κόσμος. Παιδιά, δεν πάει άλλο τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, βρείτε έναν τρόπο να συνεννοηθείτε. Δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό είναι. Και αυτό το πράγμα εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση. Καλούμε τα κόμματα σε κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές δράσεις να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεννόησης και μετά να τα βάλουμε κάτω να δούμε για την επόμενη μέρα. Προφανές είναι το κάθε κόμμα θα πάρει την ευθύνη του. Και αυτοί που θα υπονομεύσουν ή θα διαφωνήσουν με αυτό που λέει που υπάρχει κατά την εκτίμησή μας ως λαϊκή επιταγή, θα εισπράξουν και τα επίχειρα της τάσης τους. Αλλά το ότι υπάρχει μία ανάγκη στην κοινωνία, μία πίεση για να υπάρξει μία προοδευτική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό δεν το αμφισβητεί νομίζω κανένας. Και επειδή η ανάλυση μας λέει ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί, ούτε εμείς με τα πολύ χαμηλά ποσοστά μας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει κολλήσει βελόνα κτλ., πρέπει να υπάρχει μία απάντηση. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, η κοινωνία μπορεί να το επιβάλλει. Γι' αυτό και λέμε ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ως καταλύτη της εργασίας των προοδευτικών δυνάμεων είναι η καλύτερη, η πιο σημαντική βοήθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τόσο απλά.
Τώρα, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, στην πολιτική σκηνή και ένας νέος πολιτικός σχηματισμός μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση ή το αντίθετο, ή οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο κατακερματισμό και πολυδιάσπαση.
Να πω καταρχάς, επειδή όπως είπε ο κύριος Δελατόρας, εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, δεν έχω δει κανέναν καινούριο πολιτικό σχηματισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας
προαναγγέλλεται.
Δεν έχω δει κανέναν. Τώρα ξέρετε.
Εμείς έχουμε δει, αλλά ξέρουμε ότι σιγά σιγά αυτό πάει.
Κοιτάξτε να δείτε. Στο τάξιμο δεν χαλάει η δουλειά. Στο δόσιμο χαλάει. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν αν θα δημιουργηθεί αυτός ο φορέας, τι φορέας θα είναι, να δούμε την ιδρυτική του διακήρυξη, να δούμε ποιοι θα τον πλαισιώσουν, ποιοι θα τον στελεχώσουν. Έχουμε δηλαδή πολύ δρόμο για να μπορούμε να κάνουμε μια τεκμηριωμένη ανάγνωση και μια επαρκή ανάλυση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε και όλοι μας ότι η κίνηση του Τσίπρα άλλαξε το χάρτη, αναδιέταξε την καθημερινότητα. Όλες οι συζητήσεις πλέον που γίνονται και όλες οι συνεντεύξεις, και εγώ από τους βουλευτές που βγαίνω δεν κρύβομαι από τους συναδέλφους σας, έχουν αυτό το περιεχόμενο. Άρα με την έννοια ότι έδωσε μία όθηση στη συζήτηση, όντως την έδωσε. Τώρα από εκεί και μετά, αν θα είναι παράγον διάσπασης, αν θα είναι παράγον ενοποιητικός και τα λοιπά, έχει απόλυτη σχέση κατά τη γνώμη μου με το πώς θα πορευτεί. Τι θα
κάνει. Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέτε? Δηλαδή κύριε Ξανθοπουλέ, Θα σας πω. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Λέτε ότι δημιούργησε μια ταραχή, μια αναδιάταξη στο σκηνικό, ότι αυτό και τα λοιπά, ότι τάραξε τα νερά, δεν ξέρω, λέω και δικά μου συμπεράσματα. Και τελικά εσείς λέτε όχι. Αυτό το όχι σας ήρθε από τον κόσμο που σας ψήφισε, από την περιοχή σας, από πού? Ή η προσωπική άποψη δική σας είναι μόνο?
Όχι. Καταρχάς, όταν δεν λέμε όχι, διαφωνήσαμε με την επιλογή της ανεξαρτοποίησης. Αυτό είπα. Ο Σοκράτης, ο Φάμιλος έκανε δήλωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συμφωνούμε με την επιλογή αυτή. Από εκεί και μετά όμως, ξαναλέω, ότι εφόσον στόχος κοινός και δικός μας και δικός του είναι η αλλαγή, η κυβερνητική αλλαγή, η αντικατάσταση της συντηρητικής κυβέρνησης από μια προοδευτική κυβέρνηση, σε αυτόν τον μείζωνα στόχο συγκλίνουμε. Θα τον υπηρετήσουμε και οι δύο από κοινού θα κριθεί στην πράξη. Εμείς τον υπηρετούμε. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας περιμένουμε να δείξει και αυτός την ανάλογη στάση.
Κύριε Ξανθόπουλε, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι για 1-2 ερωτήματα για την πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε 2 λόγια για τα μεγάλα θέματα, για την ακρίβεια, για το εργασιακό, για τον άγνωστο στρατιώτη. Βρήκαμε τώρα καινούριο θέμα.
Εντάξει, έχουμε μια ικανότητα να επιτρέπουμε θέματα.
Πράγματι. Σας παίρνουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας τώρα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, πώς είδατε αυτή τη σημερινή κίνηση της κυβέρνησης που λέει ότι συμφώνησε με τα σούπερ μάρκετ μια μεσοσταθμική μείωση 8% σε 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
Κοιτάξτε, οτιδήποτε, θα σας πω την προσωπική μου άποψη και νομίζω είναι απηχό το μέσον όρο, οτιδήποτε βοηθάει στην διθάσευση, στον έλεγχο της ακρίβειας είναι θετικό μέτρο εξορισμού. Δεν μπορώ. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να το παρακολουθήσει, αν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και κυρίως...
Αν θα εφαρμοστεί επομένως και αν θα διαρκέσει.
Ακριβώς, δηλαδή και άλλες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, συμφωνία κυρίων και κυριών κτλ. Αλλά οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Δεν θέλω να είμαι μεμψίμυρος, απλώς θέλω να επισημάνω ότι αντιλαμβάνεται πια και η κυβέρνηση ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και ότι το τέρας του πληθωρισμού και της ακρίβειας δεν τη θα σέβεται με ευκολόγια, αλλά με ρήξεις και με θεσμικές παρεμβάσεις.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το έχουμε θίξει με τον Νίκο δυστυχώς εδώ και 2 εβδομάδες, 3, είναι τα χρέη, τα χρωστούμενα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους από τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν μπλοκάρει και μάλιστα τώρα με την παρέμβαση της Όλαφ μετά από πρόταση να πούμε της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγινε αυτό, θα καθυστερήσουν παραπάνω. Δεν έχουν μάθει από την κυβέρνηση ποια ποσά θα δοθούν το επόμενο διάστημα και φαίνεται κύριε Ξανθόπουλο ότι πάμε για γιορτές με ανθρώπους που να έχουν να πληρωθούν επιδόματα από το 24.
Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ ως βουλευτής Ράμας είναι αγροτικός ο νομός και το βιώνω στην καθημερινότητά μου, η απελπισία είναι έκδηλη. Να φανταστείτε ακόμη και αρχικά μικρή μετάθεση της πληρωμής από το συνήθως που ήταν τον Οκτώβριο που θα πήγαινε Νοέμβριο, τους έφτασε στα όρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν ακούγεται πολύ συχνά στον δημόσιο διάλογο. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη γνώμη μου, τραυμάτισε πάρα πολύ το κύρος της χώρας, δηλαδή το πρεστή της, την αποδοχή της, με αποτέλεσμα να είμαστε μια χώρα περίπου παταχτίδων. Άρα δεν έχουμε το ειδικό βάρος να διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό.
Δεν ήταν πρώτη φορά, αυτό έρχεται από παλιά, να το πούμε.
Κοιτάξτε,
και αυτό.
Ναι, όχι,
ο τραυματισμός είναι βαθύς και παλιός.
Βελατόλα, σε αυτήν την έκταση και με αυτή την ένταση δεν είχε συμβεί. Βεβαίως και άλλες φορές είχαμε πρόστιμα και άλλες φορές είχαμε παρατυπίες, αλλά ήταν στη συνήθη πορεία των πραγμάτων και όπως συνέβαινε και με τις άλλες φορές. Αυτός ο δεσμός του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την εκτεταμένη διαφθορά είναι κάτι στη χώρα μας τουλάχιστον που συμβαίνει πρώτη φορά και μας έχει αφαιρέσει διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Ειλικρινά τώρα, ας πούμε, και ανεξάρτητα από το πότε θα πληρωθούν οι αγρότες, που είναι καθοριστική σημασία και για αυτούς και για την υπόλοιπη κοινωνία. Πώς θα πάει η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί, ας πούμε, τη νέα ΚΑΠ? Καταλαβαίνετε τη ζημία που έχει κάνει στην όλη προσπάθεια, για να μην πω για τις συνέπειες της δευτερογενής της κατάρρευσης πλέον του πρωτογενή τομέα. Έκανα την περασμένη εβδομάδα, έκανα κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί από τον Σύλλογο των Ακτινοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις για τη ζωονός της περασμένης περίοδου. Κατάσταση δηλαδή είναι έκρηθμη στους αγρότες, στον πρωτογενή τομέα γενικά. Και αυτό σωρεύεται και με τις ανεπάρκειες που έχει δείξει η κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως με το πρόβλημα που έχουμε πια με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφαιρεί, σας είπα, και τα τελευταία έχνη φερεγγιότητας της χώρας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
Ανταποδίδω τις ευχαριστίες. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.